Kulturni krugovi. Dobar dan, dragi slušalci. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 i ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji se između ostalog pitamo kako će izgledati možda dva najveća regionalna letnja festivala, onaj u Puli i Sarajevu, i to u ovoj po svemu neobičnoj i specifičnoj godini. Putovaćemo danas i na krilima jednog pomalo zaboravljenog velikog pisca Stanislava Krakova, i to prateći njegov let avionom od Fruške Gore preko Novog Sada do Beograda, spuštajući se dole do Skoplja i Jadrana, jednim delom i iznad albanske granice. Ovaj prilog o putopisima Stanislava Krakova nas je inspirisao da vam postavimo jedno pitanje, a ono glasi možda šta nam sve mogu značiti putopisi, jesu li oni samo bedekeri za putovanje ili pre svega priče o duhu nekih zemalja, a broj telefona je 322-9653. Dok vi razmišljate prostorno i odgovarate na ovo naše pitanje, mi ćemo nastaviti putovanje i kroz vreme, i to ono u kome su živeli rimski imperatori. Otkrićemo vam kako je izgledala carska palata rimskog cara Maksimilijana. Danas i kroz svet filmske umetnosti o planovima i projektima sa direktorom Filmskog centra Srbije Gordanom Matićem. Napad panike, termin je iz psihologije, sve češće u savremenom društvu, ali mi ćemo o njemu danas iz jednog sasvim drugačijeg pesničkog ugla. Mladi pesnik Stefan Stanojević u današnjoj emisiji o svojoj novoj knjizi pesama Napad panike. Na kraju ove najave, ali i emisije, uputit ćemo vam poziv na dijalog. To je naslov nove izložbe grafika umetnika Milana Ignjatovića. Budite sa nama i razmišljajte na pitanje s početka. Šta nam znače putopisi, broj telefona znate, a na muzičko putovanje vas poziva Peđa Vasić.
No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço no véu de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
Na početku obećanog putovanja idemo sa vama do Pule i Sarajeva. Svedoci smo da su mnoge kulturne manifestacije širom sveta otkazane. Što se tiče filmskih festivala u regionu, organizatori kažu da se oni za sada planiraju po planu i programu. Kako se festivali u Puli i Sarajevu pripremaju za ovu veoma čudnu godinu i izdanja ovog leta, čućemo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Organizatori filmskih festivala u regionu prate razvoj situacije sa epidemijom koronavirusa i smatraju da je dobro što se veći deo programa odvija na otvorenom, pa se mogu primeniti neophodne mere zaštite. Što se tiče čuvenog filmskog festivala u Puli, koji se ove godine održava po 67. put, amfiteatar, kakav je Pulska arena, pruža više nego dovoljno prostora da se omogući socijalna distanca, kaže direktorka Pulskog filmskog festivala Gordana Restović.
Pulski filmski festival će se ove godine održati od 18. do 26. 7. Naravno, ono što nas svih malo muči su epidemiološke mjere, koje još uvijek ne znamo kako će one biti, koliki će broj posjetitelja biti dozvoljen. Međutim, festival će također biti u nekom smanjenom obliku. U svakom slučaju ćemo imati hrvatski film i koprodukcije sa popratnim programima. Neke stvari nećemo moći imati, kao što su zabava, pretjerane animacije i druženja, jer je to za sada još uvijek smanjeno, no do 18.7. imamo još dosta vremena da će to možda biti relaksirano, pa će festival zasijati u nekom svom sjaju. Ovo je čudna godina gdje svi zajedno, cijeli svijet proživljava i veći su festivali odgođeni. Važno je da Pula bude, da se sretnemo, da se filmovi prikažu. Nadam se da će svi biti zadovoljni i početkom 6. mjeseca će se izaći vani sa točnim naslovima koji će ove godine biti na festivalu prikazani. Zlatne arene će se podijeliti, izabrat ćemo pobjednika ovogodišnje Pule i Pula će opet imati svoje laureate. Nadam se da će biti i puno gostiju koji će u tome uživati.
Filmski festival u Sarajevu nema amfiteatar, ali ima dugu tradiciju i vernu publiku i uvijek zanimljive goste. I tako već 25 godina. Nadaju se da će i ovaj 26. po redu festival zasijati u punom sjaju. Trenutno ovaj festival radi na jednom svetskom online projektu, kaže Andrijana Copf, urednik preslužbe Sarajevo Film Festivala.
Pripreme za Sarajevo Film Festival, koji će ove godine biti održan po 26. put, teku prema planu. Festival se otvara 14.8. odnosno 14. augusta, trajaće do 21. augusta. Uskoro ćemo objaviti službenu informaciju o formatu ovogodišnjeg festivala i nadamo se da će publika uživati u filmovima kao i svih prethodnih godina. Što se tiče gostiju, vjerujemo da će broj i gostiju i posjetitelja zbog pandemije koronavirusa koji je zahvatila cijeli svijet da će biti manji, ali mi očekujemo i već imamo potvrde nekih gostiju koji dolaze u Sarajevo i koji se zajedno s nama naravno raduju početku Sarajevo Film Festivala. Mi smo trenutno, evo ako mogu o današnjem danu govoriti, u gužvi smo, ima dosta obaveza jer je Sarajevo Film Festival među 21 najvećim svjetskim festivalom koji sudjeluje u jedinstvenom događaju, globalnom filmskom festivalu VR One koji će biti na YouTube-u. Sarajevo Film Festival je pripremio nekoliko filmova koji će imati svoju online premijeru. Jedan kratki video će imati i svjetsku premijeru na ovom festivalu, a u tom kratkom videu uključeni su gosti i prijatelji Sarajevo Film Festivala. Video se zove Postcard from Sarajevo Film Festival Friends. Među njima je i Srdan Golubović iz Srbije, redatelji iz Sjeverne Makedonije, iz Slovenije, iz Francuske, naravno iz Bosne i Hercegovine, koji govore o tome na zanimljiv i na kreativan način, govore kako su oni sačuvali duh, kako su oni doživjeli i preživjeli ovo doba zatvaranja i izolacije.
Epidemija koronavirusa je mnoge stvari omela, a to se odrazilo i na filmsku industriju širom sveta. Mnogi autori čiji su filmovi trebalo da imaju premijeru na festivalima su otkazani. Nadamo se, kako ste čuli, da će filmski festivali u regionu ipak se održati po planu i programu.
All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears, all part of the making. How you got to be here? Relax, listen to her engine. Leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah, yeah. I'm happy. I'm happy.
U 15 časova 14 minuta, kao i svakog radnog dana, na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u izdanju Beogradske Derete upravo je objavljena treća knjiga putopisa Stanislava Krakova, koju je, kao i prve dve, priredio Mirko Demić, književnik iz Kragujevca. Stanislav Krakov, književnik, novinar, filmski stvaralac, u jednoj enciklopediji Veliki junak ratova, a u drugoj, posle Drugog svetskog rata, Narodni neprijatelj. Njegov opus pripada onoj velikoj grupi dela koja su kao emigrantska građa bila smeštena po kutijama i ormarima Narodne biblioteke Srbije. O životu i delu Stanislava Krakova, pre svega o putopisima, u prilogu Biljane Nešić.
Na zaboravljenog i prećutanog pisca najpre je 90-ih podsjetio Gojko Tešić, koji je objavio dva romana i jednu novelu Stanislava Krakova. 2015. godine Narodna biblioteka u Kragujevcu, gradu u kojem je Krakov rođen na samom kraju 19. veka, obeležila je nizom predavanja 120 godina njegovog rođenja, a život pisca odredio je u mnogome književni put. Početak su balkanski ratovi, a kraj bekstvo po austrijskim Alpima, gde su ga gonili vojni sledbenici Nove Jugoslavije. Bio je optužen za kolaboraciju, jer je u vreme nemačke okupacije podržavao režim svog ujaka Milana Nedića. Posle višegodišnjeg istraživačkog rada na rukopisnoj zaostavštini Stanislava Krakova, pre svega putopisima, književnik Mirko Demić 2017. kreće u njihovo objavljivanje. Imao je poseban motiv nakon saznanja da je Krakov izgubio veru u književnost.
Ja sam pronašao u Muzeju Jugoslavije, gde se čuva deo njegove ostavštine, pronašao jedan njegov koncept gde on planira buduću knjigu, upravo deo ili buduću knjigu, pre svega rukopisa koji se odnose na Mediteran. I oni čak i po naslovima rasporedio kako bi ta knjiga mogla biti. To je u stvari prva knjiga iz ove edicije koja je izašla u izdavačkoj kući Dereta.
Druga knjiga putopisa Stanislava Krakova, koju je Demić preredio 2018. bavi se južnom Srbijom, Piščevom, opsesivnom temom i predmetom njegovih čestih hodočašća. Treći tom, sasvim svež da od izdavača još uvek nije stigao do priređivača, prati autorova putovanja avionom. Po tome je Krakov unikatan u našoj putopisnoj prozi, kaže Demić. Opisao je svoje letove iznad Fruške gore i Beograda, od Novog Sada do Skoplja, nad Jadranom i duž albanske granice.
To je prvi deo tog trećeg toma, a drugi i veća celina od tih putopisa kojima su avioni, letenje, osnovni motiv su u stvari njegovo krstarenje 1930. i 1935. godine, krstarenje tada najvećim hidroavionom koji je rađen za namenu komercijalnog leta, letenja. Dakle, na probnom letu Stanislav Krakov je dobio poziv među desetak novina iz čitavog sveta i on je više od mjesec dana putovao od Pariza do preko Normandije do Engleske i iz Engleske duž Francuske obale, Portugala, sve do Kanarskih ostrava. I on je tu preko 20 reportaža napisao sa tog letenja. Tako da ovaj treći tom koji je također izašao u izdavačkoj kući Dereta pre neki dan praktično zaokružio njegovo bavljenje putopisom prozom.
Ne očarava u ovim putopisima samo ono što autor vidi, nego i ono kako vidi i predočava, uplićući literarne i mitološke reminiscencije, biografije značajnih ljudi, tradiciju i istoriju mesta kroz koja putuje, piše o Krakovljevim putopisima dr. Jasmina Ahmetagić. Mirko Demić dodaje.
Mislim da će se tek današnji čitalac i neke buduće generacije proučavaca tek imati uvid sa ova tri toma kakvog smo imali putopisca, naravno pored Rastka Crđanskog, pored Dinavera i drugih. Stvarno Stanislav Krakov zaslužuje da se o njemu i da se čita, pre svega da se o njemu piše i istražuje njegov metod.
Proučavaoci rukopisne građe Stanislava Krakova smeštaju ga u sam vrh srpske putopisne proze. Nazivaju ga srpskim Hemingwayem, jednim od najboljih domaćih pisaca u čiju književnost je uneo modern zvuk. Priređivač njegovih putopisa Mirko Demić smatra da njegov opus zaslužuje da se nađe u jednoj ediciji sabranih dela.
I can't say that I do. Promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
A mi vas podsjećamo da je broj telefona 322-9653, a pitanje je šta nam znače putopisi kao žanru književnosti. Dok o tome razmišljate, mi ćemo za vas nastaviti dalje o filmu, jer je o projektima, planovima, načinu finansiranja sa direktorom Filmskog centra Srbije, Gordanom Matićem, razgovarao Vladimir Đutović.
Smanjen je budžet svim institucijama kulture i čitavoj kulturi, budžet za kulturu je jednostavno smanjen. Da li to smanjenje budžeta za Filmski centar Srbije znači neke poteškoće? Da li će ovi ljudi koji računaju na sredstva na konkursu koji je raspisan pre uvođenja vanrednog stanja morati da smanje svoje očekivane, odnosno da li je onaj drugi krug konkursa koji se tradicionalno održava u drugoj polovini godine doveden u pitanje ovakvom situacijom?
Da, kompleksno pitanje i dosta kompleksan odgovor mora da bude. Svi naši konkursi koji su trebali da budu raspisani, kao i dva konkursa koji su iz prvog dela godine, to je za digitalizaciju, predigitalizaciju, digitalizaciju i konkurs fransko-srpske koprodukcije, kao i svi konkursi koji su trebali od 1. jula u drugoj polovini godine da budu raspisani, su suspendovani, što ne znači otkazani, ali očekujemo narednih 7 do 10 dana odgovor Vlade Republike Srbije za povraćaj novca Filmskom centru Srbije, jer je preko 50%, 56,4% prilike umanjen budžet Filmskog centra Srbije od predviđenih sredstava, što je zaista ugrožavi. Ne možete da dodelite sredstva neodgovorno kojih nema, a onda vi kada dođu ljudi na set i na snimanje, producenti potražuju od Filmskog centra sredstva koja su im dodeljena, vi nemate odakle da im date. To su ozbiljni problemi i mi zaista verujemo da će se naći način i prepoznati ova vrsta ozbiljnog problema, da bi mi imali jedan kontinuitet u kinematografiji. Kinematografija inače je to su višegodišnji projekti, 90% projekata je višegodišnji, oni se finansiraju ne iz jedne godine, iz jednog budžeta, već iz nekoliko godina. Vi sad imate jedan break koji će se odraziti posebno na projekte koji bi trebali da budu realizovani ove godine, koji su dobili na konkursu sredstva pre dve ili tri godine, nisu povukli sredstva, sada kad im bude trebalo biće priličan problem, a takođe mi moramo da budemo odgovorni prema tome koliko god verovali da će sledeće godine biti jeli bolje. Ne možemo da podelimo novac u ime države od poreskih obveznika koga nema, koji je uzet Filmskom centru više od pola i raspoređen na neke druge, verovatno važnije stvari, ne znam, zdravstvo, ne znam, da ne ulazim sad u te analize gde je sve taj novac otišao, ali ja ću da podsjetim samo da je više od 5000 ljudi u ovoj industriji, 5000 porodice zavisi od Filmskog centra Srbije i od projekata koji ovde dobiju podršku svake godine, i da je kinematografija zaista jedna od grana kulture, kreativne industrije koja donosi novac.
Gordane, da završimo u ovom prilično sumornom duhu, hteli nekteli, takva je situacija, ne samo u kulturi, u skoro svim sferama života, da nam stalno nešto malo hvali, ovoga puta mnogo hvali. Ali neće hvaliti gledocima nacionalnog javnog servisa medijskog, što se tiče gledanja nekih filmova koje su prilično redak zver i na drugim televizijama, ne samo komercijalnim, nego i na drugim javnim medijskim emiterima. O čemu se radi? Upravo ste došli sa sastanka sa rukovodstvom naše kuće.
Da, zaista naišli smo na jedno razumevanje i zaista želju da se dokumentarni filmovi podržani od strane Filmskog centra Srbije u želji rukovodstva Radio Televizije Srbije nađu ponovo na programima, na dobrim slotovima, i da se napravi ponovo jedan sistemski način otkupljivanja dokumentarnih filmova. A boga mi smo dogovorili nešto što do sad nije bila tako česta praksa, već više izuzeci, a to su prisustvo manjinskih koprodukcija, odnosno filmova gde je Srbija manjinski partner, koji su, mnogi od njih su postigli veoma zapažene uspehe prethodnih godina na festivalima i u Berlinu i u Veneciji, Rotterdamu i tako dalje, koji će naši gledalci moći da vide širom Srbije, i to je nešto što će se daista opet sistemski uvesti, da filmovi koji vrede i koji su većinski, ne znam, iz Slovenije, Francuske, Rumunije, Turske, biti predstavljene kao domaći filmovi, jer zapravo po Evropskoj konvenciji o kinematografiji oni i jesu naši filmovi, mi moramo svuda piše Srbija ispod njih, tako da će naši sad zaista direktno poreski obveznici koji ulažu u te strane filmove imati prilike da vide u što su to uložili i da uživaju u njima. To je jako važno.
Hvala Gordane. Hvala.
Nema na čemu.
Hvala još jednom. Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There, babe, I miss you.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, dnevni magazin kulture. U nastavku emisije razgovarat ćemo malo o poeziji, to poeziji mladih autora. Danas govorimo o novoj knjizi pesama Stefana Stanojevića, mladog pesnika iz Pančeva. Naslov njegove nove knjige je Napad panike. Stefan je sa nama u današnjoj emisiji. Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prošlo je nekoliko godina, možemo tako reći, od tvoje prve zbirke. Kaže nam kako izgleda u stvari taj put od prve do druge zbirke i kakav je to u stvari put? Da li put nekog stalnog razmišljanja ili put nekog stalnog pisanja u stvari?
Mislim da je to neki prirodni put saznanja uopšte mladog čoveka, možemo reći danas, pa je tako teklo i sazrevanje u autorskom i uopšte iskustvenom pogledu jednog mladog čovjeka danas, koji se eto slučajno bavi poezijom, pisanjem poezije, tako da sve to je dolazilo nekako sa tim događajima iz okoline i iz čovjekove unutrašnjosti i prosto su zapisani. Tako je nastala i ova druga knjiga odmah nakon, da kažemo, to je neki ciklus koji je nastao posle objavljivanja prve knjige koja nosi naziv Mladi atlas.
I sada si spomenuo dve možda i ključne reči i ove zbirke, a to su to saznanje i sazrevanje, pa je možda to prilika da nam malo kažeš o koncepciji ove knjige. Ona je podeljena u tri ciklusa, Dečak, Čovek, Niko, i u stvari ti ciklusi sugerišu svojevrsno sazrevanje. Koji je to tip sazrevanja? O čemu ti u stvari ovde pišeš u tom smislu?
Najizgledalo je da se ja bavim nekim psihološkim faktorom sazrevanja, ali pošto ja nisam stručan za to, to nije moja struka, ja sam to samo imao kroz ispit na fakultetu u vidu neke razvojne psihologije, neke opšte psihologije sazrevanja, ali ja sam ipak iskoristio taj neki ciklus razvoja da bude više umetnički prikazan i on onda nosi takvu sliku. To je očigledno možemo reći da je to od nekih početaka observacija i osjećanja od dečačkih dana pa preko sazrevanja do neke rane mladosti i nekog, da kažemo, formiranja u to čoveka, odraslo biće koje će tek nastati, ali zapravo ne dobijamo takav ishod, nego dobijamo nešto potpuno drugo, a to je niko, što je nešto nepoželjno danas, možemo reći, za većinu ljudi i njihovo shvatanje razvoja.
Ispomenuo si psihologiju, razvojnu psihologiju, to je sad kao možemo reći važno za čitanje ove zbirke, ali možda da kažemo nešto i o ovom naslovu Napad panike. Kako se u stvari kroz ponašanje lirskog subjekta ove knjige konkretno razumeva taj sve prisutniji termin u našem društvu uopšte?
Taj naslov nosi celu tu težinu koju nose i mladi ljudi, a i ljudi uopšte danas, nebitno kojih godina. Saznali smo iz psihologije da to i mišljenja psihologa, stručnih ljudi, da to uopšte više nema veze sa godinama. Panika je neki sveprisutni, svakodnevni osjećaj u ljudima danas. Kad pogledamo, to uopšte nije vezano za taj neki, za anksioznost i depresiju, pa taj napad koji nastupa u jednom trenutnom momentu, nego je uopšte celo stanje ljudskog roda danas. Svi žive u panici, sve rade iz panike. Od nekih najiskrenijih osjećanja koje bi takva trebala da budu, pa do odrađivanja obaveza i delatnosti, sve u nekoj panici. To možemo reći da je eto celokupni objektivni osjećaj čoveka danas, ili za neke ultimativno oružje koje mogu da kontrolišu ostale ljude.
Hvala ti, Stefane, na ovom razgovoru. Bio je ovo Stefan Stanović, mladi pesnik iz Pančeva, autor knjige pesama Napad panike.
Hvala vama.
Giving you the best of me. Amazing, amazing.
Na kasnoantičkom lokalitetu Vrelo Šarkamen u blizini Negotina ovih dana nastavljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi koji u decembru prekinulo loše vreme, a u martu i aprilu, kao što znamo, epidemija virusa korona. Sa arheologom i muzejskim savjetnikom iz Muzeja Krajine, Gordanom Janjićem, razgovarala je Nada Babić.
Arheološko nalazište Vrelo poznato je još od 1889. godine. Istraživano je prvi put 1975. kasnije intenzivnije 1994. godine do 2003. a nedavno su nastavljena istraživanja. Gospodine Janjiću, dokle se stiglo sa ovim poslom i obnovom ovog značajnog lokaliteta?
Pa ja bih samo jedan mali uvod dao u vezi tih prethodnih istraživanja. Bilo je više arheoloških istraživanja na tom prostoru. Ja sam ubeđenja da ta arheološka istraživanja nisu mogla da budu na pravi način realizovana, pre svega zbog vrlo, vrlo teško pristupačnog prostora na kome se sve to nalazilo. 1994. godine kreću prva prava sistematska istraživanja arheološkog lokaliteta Vrelo Šarkamen. I vrlo brzo bivamo nagrađeni time što smo u jednom od objekata za koji sada definitivno znamo da je to mauzolej, nalazimo nalaz seta zlatnog carskog nakita 204 grama težine, koji nam u potpunosti definiše o čemu se tu radi. Od tog ukupnog nakita najznačajnije je tih 9 votivnih pločica, od kojih na nekoliko od njih mi vidimo otiske solida rimskog novca, otisak Dioklecijanovog novca, otisak Galerijevog novca, treći u nizu je Maksimin Daja, koji je 305. godine nasledio na prestolu Dioklecijana, koji se posle 20 godina vladavine povukao sa prestola. Međutim, to što je uspeo da napravi za to vreme je zaista izuzetno vredno, izuzetno važno za historiografiju ovoga prostora i za definisanje boravka rimskog carstva, odnosno prisustva rimskog carstva i rimske filozofije u to vreme na ovim prostorima. Pre 3 godine ja sam poveo jedan projekat koji je podrazumevao izradu projektne dokumentacije za početak konzervatorsko-restauratorskih radova na samom lokalitetu, koji evo i danas traju.
Evo, spomenuli ste, naravno da i sada traju, spomenuli ste i to šta je sve do sada pronađeno i o čemu svedoče ta saznanja i šta potvrđuju, ali evo kada je reč sada o ovom trenutku, dokle se stiglo sa tim poslom?
Ako mislite na projekat istraživački ili na projekat konzervatorski, ja moram to da povežem. To je jedini ispravan način da mi u jednom trenutku dođemo do potpune prezentacije carske palate rimskog imperatora Maksimina Daje. Ja sam ubeđen da ćemo mi, ukoliko ovim tempom se to nastavi, za nekoliko godina imati potpuno predstavljen bar najveći deo jednog od najvećih objekata na samom lokalitetu, a to je te velike palate koje će biti na uvid svakome ko bude tu došao. Cilj je pravilna prezentacija svetskoj javnosti u smislu naše kulturne baštine koja
je prebogata.
Ona je izuzetno važna. To što mi imamo na Šarkamenu, ako govorimo samo o Šarkamenu, pa to je jedna jedina carska grobnica u kojoj imamo bilo kakav nalaz. Jedina tri mauzoleja va Rima, jer su dva na Romulijani i jedan na Šarkamenu. Oba na Romulijani su opljačkana i potpuno prazna. Ovaj naš je dao ove rezultate, na sreću. Na nama je koliko ćemo predano tome pristupiti, na koji način ćemo to pokušati da prezentujemo i verujte, privući ćemo oči čitavog sveta ako to radimo na pravi način.
Evo, kažite nam za kraj šta je dalje u planu.
U planu su nastavak arheoloških iskopavanja, ja moram da vam se pohvalim. Mi smo opet dobili sredstva za nastavak iskopavanja na arheološkom nalazištu Vrelo Šarkamen. Ne znam koliko je to sada za vaše slušalce ovako audio moguće da se razume, ali radit ćemo zapadni deo bedema tog velikog utvrđenja i taj deo od južne kule zapadne kapije do jugozapadne kule tog bedema i on će biti već do godine spreman za konzervatorsko-restauratorske radove. Cilj nam je da sve to spojimo konzervacijom, da to sve bude na uvid svakome ko bude došao, a siguran sam da dolazi vreme kada ćemo mi vrlo brzo imati više desetina hiljada posetilaca na tom lokalitetu.
Gospodine Janjiću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Love to hear that evening train go by. Oh, to hear that evening
Za kraj današnjih kulturnih krugova, kao što smo obećali na početku, upućujemo poziv na dijalog. To je naziv izložbe grafika umetnika Milana Ignjatovića, koja će biti pred publikom od sutra nakon otvaranja, koje je zakazano za 20 časova. Tim povodom mi smo pozvali umetnika Milana Ignjatovića, koji je danas sa nama u današnjim kulturnim krugovima. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kažite nam na početku koliko će vaših radova, koliko grafika biti od sutra pred publikom i iz kojih sve etapa vašeg stvaralaštva.
Evo, da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu da najavite ovu izložbu grafika. To je jedna možda od prvih, kako bih rekao, izložbi posle ove pandemije. Galerija, Blok galerija u bloku 45 na Novom Beogradu. Jedna lepa i savremena i moderna i vrlo, kako kažem, intimna galerija. U njoj ću izložiti negde oko otprilike oko 20 grafika sa temom dijalog. Zato se i ova izložba zove Poziv za dijalog.
Kažite nam kakav je taj dijalog, o kakvom dijalogu je reč? Da li on danas moguć ili, kako vi ovde negde kažete u propratnom tekstu, pretvara se polako u sukob?
Pa, znate kako, mislim da umetnik reaguje na ovo vreme i na okruženje oko sebe. Ja sam prepoznao takođe, kao eto što ste vi rekli i pročitali u tom katalogu, da dijaloga u poslednje vreme skoro da nema. Ili je jako redak, što je neka činjenica opšta, ali treba to sve izraziti kroz likovnu tehniku i treba to izraziti kroz likovni neki doživljaj. I ja sam slobodan da pozovem svu publiku i sve one zainteresovane da pogledaju kako se događa i šta se događa u stvari kada dijaloga nema i kako umetnik može to da predstavi. Kako može to da predstavi na svojim radovima, a da se to oseti i da se to pročita vrlo jasno. Dakle, sutra uveče u 20 časova ja pozivam sve ljubitelje likovne umetnosti da dođu i da pročitaju ono što sam ja već možda i nekoliko godina radio i što sam zabeležio i što sam oštampao na tim svojim grafičkim radovima.
A šta vam je posebno bilo zanimljivo u toj temi dijaloga? Dijalog se svakako vrši i obavlja na različitim nivoima, ali šta vi u umetničkom smislu kažete? Šta je ishodište tog dijaloga? U baš umetničkom smislu, sad ne govorimo uopšte sociološkom, filozofskom i slično.
U umetničkom smislu naravno prethodi taj jedan filozofski, jedan, kako bih kažem, stepen razmišljanja i dolaženja do nekih zaključaka i do nekih svojih doživljaja, a pretvaranje u likovni sadržaj iz koga se to pročita, kao što neko peva pesmu, a slikar slika, muzičar svira, ovde u pitanju je kod tema mojih radova praktično jeste sukob, odnosno borba petlova.
I kažete, možda je prilika sada da vas pitamo nakon cele ove situacije iz koje svi polako izlazimo, koliko vam je bila pogodna za stvaranje i na što vas je pre svega inspirisala, na neku tišinu ili je to ponovo bio neki poziv na dijalog samo sa nečim možda drugačijim?
Mislite na ovo vreme pandemije?
Tako je, da.
Ovo vreme pandemije je prelično na jedan monolog,
da.
Unutrašnji monolog sa samim sobom, da biste mogli kristalnije i jasnije da utvrdite svoje mišljenja i da neke svoje stavove možda precizirate, neke svoje misaone tokove da učvrstite, da biste ih sutra lakše izneli u dijalogu.
Hvala vam mnogo. Još jedan puta da pozovemo publiku, dakle poziv na dijalog, to je naziv izložbe, sutra uveče od 20 časova u galeriji Blok. Hvala, hvala još jednom na razgovor.
Hvala i vama i veliki pozdrav za publiku našu.
Zoran Uzelac, Verica Gajević, Zoran Sujić, Predrag Vasić i Jovana Milovančević vam žele prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.